Līdzinieki pētījumi rāda, ka šajās zonās, kur ir piesārņojušā darbība, lēni pieaug dažādu veidu saslimšanas. Šie pētījumi ir fragmentāri, kompleks pētījumi nav bieži sastopami. Palasot plānus, kāda ir Latvijā saistībā ar bīstamu atkritumu pārstrādi, tas liecina, ka apjomi pieaugs, un vienīga izeja, kā to var padarīt pieņemamu kopīgām interesēm, ir kontrolēt tehnoloģiskos procesus tādā mērā, ka, teiksim, tas nodarījums, kas ir nešaubīgi visos gadījumos, kuros dedzina kaut kādas bīstamās vielas, kad tas nodarījums tiek minimalizēts. Bez šīs diskusijas mēs domājam turpināt sasaukt konferences formātu, iesaistot starptautiskās organizācijas, lai nebūtu tā, ka sabiedrībā ir kāda noslēgts loks, kas nodarbojas ar šīm problēmām, un tā informācija uz ārā gandrīz neiet.